Hæstvirtur forseti, þakka háttvirtum þingmanni Smára McCarthy fyrir mjög svo yfirgripsmikla ræðu þar sem hann fór vítt og breytt yfir sviðið og fór inn í það sem að maður getur kallað regluverk og hvernig hlutinni virka. Og ég svona fyrsta spurning sem ég datt í hug, þar sem við erum að tala neytendavernd og samkeppni og afhending raforku, það sé ekki gerst stjórnarskránni, það er sem sagt allt öruggt, rökin eru þarna, eða ég vil segja kannski öllu heldur skoðanir, að því mér finnst háttvirtu þingmaður ruggla þessu svolítið saman, hvað eru rök og hvað eru skoðanir. Ef við erum að ræða rök, þá erum við oft sammála þar sem þau eru byggð á vísindalegum grunni. Skoðanir eru aftur mismunandi og þar eru við ósammála og mér fannst það vera að færa það áfram í sínu máli. Spurning mín er ef að EFTA, dómstóllinn, dæmir að Ísland hafi ekki innleitt allt þetta regluverk sem að hér var farið yfir á hann, ef hann hefur ekki innleitt þetta rétt, hvað þá? Hefur háttvirtur þingmaður vissu fyrir því að dómstóllinn muni komast að annari niðurstöðu? Eru við ekki á þessum tímapunkti vissum að okkur ber að setja málið á þann stað að við viljum vera vissum að við séum að gera rétt?
Og þá svarar andsvari háttvirtur tíundi þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy.